Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2014 yılın 10. yanvarı heptenin anı günü. Haberler gündeliği ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşiği gözel alıp bariyar. Başta haberlerin kısaca mazmunu. Москва Техран белән гепләшеп кечерәр. Өзбекстанда бензин кыйммәтләде. Кыргызстанда кумтор давасы дәвам итәр. Инде хәбәрләрнең дәүләт мәзмунына кечерәр. Reuters агентлыгы үзенең эксклюзив мәгълүматында Иранның ва Орсетның нефте дирек азык алалышы барада гепләшеп кечерәнлыгын хәбәр бирде. Бу алалышык Техрана Гүнбатырның гердән санкцияларына карамастан үз нефте өнүмләренең экспортын арттырмага мөмкинчелек берер. Хәбәр агентлыгы Орсетның ва Иранның гепләшекләренә якын булган 3 саны чешмә талгылан яр ва алалышыгын җемлеҗе детальләрнең үстендә эшләнгәнлыгын хәбәр бирер. Алалышыга лаяклыкта Орсет Ирана үз харитларын ve adı önümlerini berip İran'dan günde 500 min baril nefti almağı gözünde tutuyor. Bu alışık uğrundaki gepleşiklerin Nayavr ayının ayağında Jenevada İran'ın yadro programı sıvıncı Tehran'ın ve dünyanın en tesirli 6 yurdunun vekillerinin arasında geçirilen gepleşiklerden ön ya son başlananlığı ne malum galiyar. Birleşen Ştatların ve Avrupa Birleşiğinin sanksiyaları son 18 ayın devamında İran'ın nefti eksportunun müçverini 2 hisseden köp azaldıp günde 1 milyon baril bilen çeklendirdi. Москваның полициясы Әзербайҗанның Горылмак министрлыгының өңкер ясмиесенә итәсәк итте. Ул Әзербайҗанда пулы бик канун совмакта гуман ителеп, Баку тарафыннан идарләнәр. Орсетның чир эшләр министрлыгының аны гүне әйтмәгенә күрә, Әзербайҗанның 49 яшьлы бурайаты Москваның Домодедово аэропортында башка бер дәшәри урда китмәгә тиенәнсәндә сакланып тор. Әзербайҗанның Горылмак министрлыгы бу адамның министрлыкта эшләгән дәврендә 125 мең доллары бик канун эле кечермәктә гуман ителгән Гар Ядыгаровтыгын айтты. Орсетин полициясы бу адамын 2011 жылдан бери Орсетин Иркутск регионунда жашандыгын айтты. Хабар берилишине көрө анын Москванын үстүнөн Орсети терк этмеге тыйынчмагынын себеби хакимиятлердин анын шахсиетине үнсө күчлөндүрмөгү менен баалуу болуптур. Өзбекстанда бензиндин баасы чүрткетик жогорулуп бир кечеде 20% артыптыр. Аны өне ердің бензинің хер литрінің бақаты оның хиліне көрі американ долларында 90 центтен 1.11 доллара барабар болды. Одалқы баға 77 ой 90 цент аралығында дей. Өкімет ресмейлерінің айтмағына көрі бақалары қалдырмақ барадағы қарары пеншен бағышам келініптір. Ема яңғыт станцияларында новотларың дөремегіне ел бермедлі үчен көпчілуға ұлан еділмендір. Өзекстан Ферғаны регионындағы ең ұлы невет заводында дөрен проблемалар білен бағы. Алыкта энчеме айлап бензин кризисы белән yüz-yüz алып келер, әмма бензиннең бахаты озалы шеле дәрәҗәдә юқорланман ди. Пакистанның полициясы җанынан кечен бомбачының мәктәптә өзене партлатмагының өңүн алмага сыйынан шанда вепат булган яткынҗын юқоры граждан сыйлыгы белән сыйлыгланмалдыгын әйтәр. Айтсас Хасан айдылмагына өрә дөшен бүне өз окыян мектебенә һүҗүм итмәкче булган бомбачыны тәкълимага тиенәште. Бу вакыт 6 январда Демирғада күн бартардагы Хайбер пухтун куа вилаятендә булды. Хасан Хасаханада заңдан кечен бомбачынан гу этравындагы мектебен дервезесенең агызында өзене ярында ялан алан яраларындан хелак болды. Сүнни экстремист топар болан Лашкер Эджанкви шаи мусульманларның көплік олп яшиян ерни нышан алан хүчімін жоғап кәрчілігіні өз үстін алды. Рангун Батар Анбар вилаятында сөвешлерін күйшленінлігі барада хабар қошияр бөрді. Йордын қопсылық күйшлері Аль-Каида білен бағылы яраглы топарлары қысып чықармағы салшиярлар. Азат Европа Адатлық радиосының Азад Ирак құллығының мағлуматына көрі Анбар вилаятының пайтақты Рамади шәһәрінде кечен кийже танктан ок атышыгы хувадан эдилен зарбалар ва автолога коюлган бомба партламалары болуптур. Ерли сүнний тайпаларын сүбөшүчүлөрүнүн яранлыгына даянян хоопсуздук күчлөрү кечен хептеде Рамади шаһарынын кээбир бөлөктөрүнө ва Фалуджа шаһарына батып алган Аль-Каида менен баалуу сүбөшүчүлөрү кысып чыгармага чалышыярлар. Adat Irak kulluğu enşime taypaların liderlerinin ve yerli hükümet resmilerinin avtologlarda koyulan bomba partlamalarda helak olunluğunu haber verdiği son kız uğurluklu vakalarda vefat bulunan sanı var adat entek takik sanlar verilmedi. Irak'ın şayların yolbaşçılığındaki hükümeti bu şehirlere koşun giyirizmekten heniyet saklanyar. Kırgızstan'ın kanun çıkarıcıları yurdun en ulu altın kanını işlediyen Kanada'nın Centerra Gold kampanyası ile ılalaşığı değişikli tekniki meseleler boyunca çekileşiklerini devam ettiriyorlar. Kırgızstan'ın Premier Ministri Jantoro Satıbaldiyev anı ünü jurnalistlerin önünde edin çıkışında Prezident Almazbek Atambayev'ın hükümeti ılalaşığı yatırmağı formal taydın çağırmanlığına ettiği şu heptenin başında Atambayev Centerra Gold kampanyası ile ılalaşığın Kırgızstan'ın milli behvitlerini et. Hermeyenliğine etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırıkları dinlediniz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.